automātisks maksājums par telefona rēķinu, sadzīves pakalpojumiem vai trešo pensiju līmeni daudziem banku klientiem ir ierasta lieta. No jaunā gada situācija mainīsies.
Ļoti nosacīti varētu teikt, ka šis ir eiro ieviešanas pēdējais solis.
Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Baiba Malmats skaidro, ka līdz ar Latvijas pievienošanos eirozonai tās banku maksājumu sistēmai jāatbilst vienotās Eiropas maksājuma telpas regulējumam. Un tas nepieļauj automātisko rēķinu apmaksu tādā formā, kā tas ir pašlaik Latvijā, kur maksājumu uzdevumu veido uzņēmums, nevis pats klients, kurš internetbankā nemaz nevar redzēt, cik liela summa par rēķinu tiks atvilkta. Un nevar šajā procesā iejaukties.
Tagad šī iespēja vairāk tiek paredzēta, jo klients redzēs rēķinu, jebkurā gadījumā būs sagatavots e-rēķins, kuru klients varēs apskatīties vai no internetbankā, vai kādā citā e-vidē, vai e-rēķinos, vai lai kas tas būtu, risinājumi ir dažādi, ko bankas piedāvās. Bet klients varēs redzēt rēķinu, ko viņš apmaksā, un atkarībā no tā, ko viņš ieraudzīs, rīkoties. Vai nu ļaut šim maksājumam, kā parasti, kā katru mēnesi apmaksāties no bankas konta, izdarīt to ātrāk, izdarīt pa daļām vai, jebko citu, jo tā ir viņa konts, ar kuru viņš pats varēs rīkoties.
Automātiskos maksājumus Latvijā piedāvā 8 bankas, un pērn tie veidoja 1,6% no kopējā maksājuma skaita. Kā alternatīva no nākamā gada bankas piedāvās e-rēķinu regulāro apmaksu tiem uzņēmumiem, kuri izvēlēsies ieviest e-rēķinus internetbankā. Latvijas lielākajā bankā Svedbank šīs izmaiņas skars 180 tūkstošus automātisko maksājumu veicēju.
Svedbank ievies jaunu risinājumu, kas aizgūts no veiksmīgas arī Somijas un Igaunijas pieredzes e-rēķini Svedbank internetbankā.
Bankas pārstāve Kristīna Jakubovska skaidro, ja uzņēmums izvēlēsies iesūtīt savus e-rēķinus internetbankā, klients tos arī turpmāk varēs izvēlēties apmaksāt automātiski.
Savukārt tiem klientiem, kuru uzņēmumi neieviesīs e-rēķinu Svedbanka internetbankā, vajadzētu pievērst uzmanību savu rēķinu apmaksai. Un, protams, ir arī dažādas citas alternatīvas, piemēram, definētais maksājums Svedbanka internetbankā, vai, piemēram, ja tā ir fiksēta summa, tad var izvēlēties regulāro maksājumu.
Kuri uzņēmumi nolems neieviest e-rēķinus internetbankā, kļūšot zināms decembrī, un par visām izmaiņām banka sola katru klientu informēt personīgi. Līdzīgi rīkosies arī otra lielākā banka SEB, kurā ik mēnesi automātiski tiek veikta apmēram 80 tūkstoši maksājumu. Kā norāda bankas pārstāvis Mārtiņš Panke, ar vairumu lielo pakalpojumu sniedzēju banka jau vienojusies par e-rēķiniem, ar daļu vēl turpinās sarunas. Vai automātisko rēķinu apmaksu varēs turpināt vai nē, kļūs skaidrs nākamā mēnesi.
Klients to uzzinās savā internetbankā. Arī mūsu mājaslapā būs pieejama šī informācija, kur uzņēmumu klientiem būs pieejama e-rēķina automātiskā apmaksa. Taču arī tiem klientiem, kuru pakalpojumu sniedzēji neturpinās nodrošināt šo pakalpojumu, šie klienti savukārt arī šo savu rēķinus varēs apmaksāt internetbankā, bet tas gan būs jādara pašiem.
Lai gan izmaiņas radīs zināmas neērtības gan klientiem, gan bankām un pakalpojumu sniedzējiem, banku pārstāvji šīs izmaiņas tomēr sauc par jaunu iespēju, kas ļaušot arvien vairāk atteikties no papīra rēķiniem, saņemt un apmaksāt tos vienu vietu. Bankas cer, ka tas vairos e-rēķinu regulārās apmaksas popularitāti. Šī iemesla dēļ abas lielākās bankas nolēmušas to padarīt klientiem izdevīgāku no komisijas maksu viedokļa. SEB banka to samazinās un diferencēs, bet Svedbanka likvidēs pavisam. Jāmaksā būs tikai par pašu pārskaitījumu. Jakubovska skaidro Svedbanka nostāju.
Ja jūs esat uzņēmums, kas grib saņemt samaksu par savu rēķinu, jūs sūtat rēķinu, piemēram, pa pastu, jūs jau esat kā uzņēmums tas, kurš apmaksā tā rēķina piegādi. Savukārt maksātājs, viņš maksā par pārskaitījumu.
Taču šāda kārtība neapmierina uzņēmumus, jo vēl viens rēķins internetbankā nozīmē papildu izmaksas. Kā uzsver Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras padomes locekle Elīna Rītiņa, uzņēmēji atbalsta rēķinu apmaksu internetā un jau līdz šim izveidojuši rēķinu portālus vai piegādātos klientiem e-pastā. Taču papildu e-rēķina saņemšana internetbankā ir bankas klienta izvēle, un viņam par to arī būtu jāmaksā.
Galvenā būtība ir tas, ka lielākā daļa uzņēmēja tieši par šo risinājumu uzskata, ka tas tomēr ir tāds papildus servis bankas klientam. Ja pakalpojumu saņēmējam, viņš grib saņemt vēl vienu, es gribētu pat teikt trešo rēķinu arī internetbankā, un tad likumsakarīgi liktos, ka ja es šādu papildus servisu vēlos, es viņu arī apmaksāju. Un ja jau līdz šim klienti ir pieteikušies šādam pakalpojumam, visdrīzāk, kad arī es, piemēram, kā fiziska persona, droši vien šādam pakalpojumam arī piekristu un būtu gatava par to maksāt.
Vairums banku gan šo komisiju ir saglabājušas, vai arī panākts risinājums, ka samaksa par rēķina piegādi interneta bankā iekļaus uzņēmuma rēķinā. Uzņēmuma sarunas ar bankām par e-rēķiniem vēl turpinās, tādēļ banku klientiem vērts rūpīgi izlasīt paziņojumus par izmaiņām automātiskajā rēķinu apmaksā, lai no jaunā gada kādu iepriekš automātiski apmaksātu rēķinu nepalaistu garām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.